Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Asrarul uzama, ulularının sırları namlagan nabattaki dersimiz. Keçe, müfasırlarının imamı, tafsir ilminin bilimdanı, imamı Tabari rahmetullahi aleyhi hakkında ders başlayan edik. Bugün inşallah devam edeceğiz. Bu ulug' insonlarning hayotiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Ularning hammasi umrini avvalida ilm oldi, o'zlarida ilmni jamladi. Keyin mana shu bir ma'lum bir hayotidagi bir muddat kelganidan keyin shu ilmni odamlarga tarqatdi. Demak, 20-30 yoshargacha ilm talabida bo'linadi. Shundan keyin o'zida to'plagan, jamlagan ilmni ummatga berishlik kerak bo'ladi. Imom Tabariy ham bundan mustasno bo'lmadi. Mana shu umrini avvalida özünü yurtta, Tabristan'da, Fars yerlerinde, keyin Irak'da, Şam'da, Mısır'da ilim örgendi. Ve bana şu ilimlerde özde cemlegenden keyin Bağdat'a geldi. Vafat etkinliğe, 310. Hicri ilgeçe adamlarına talim verdi. Demek, uluğlu iketeyle uçuşa sebeplerden bittesi iktidar, kabiliyet, talent. Ondan ki engisi unga bo'lgan raaya. Ondan ki bir has terbiye. Malum bir vaqt geçe ilim toplaştık. Ve ahirada mana shu to'plagan narsasini taqdim qilishlik. İmam Tabariy islomiy ilmlarning ensiklopediyasiga aylangan edi. Shuning uchun u kishining ta'lifotlari, yozgan kitoblari juda ham katta bo'ldi. U kishini yana bir boshqalardan ajratib turadigan, o'ziga xos bo'lgan sifatlaridan aytmoqchi bo'lgan narsasini chiroyli tartibga keltira oladi. Ba'zida bo'ladi, bir soat bir narsani o'qiysan, bir soat bir narsani eshitasan, hali gapni gapirgan odam yoki kitobni yozgan odam nima demoqchi bo'lganligini tushunmaysan. Albatta, aytayotgan so'zini, yozayotgan narsasini tartibga keltirib, aytmoqchi bo'lgan narsasini shunday bir chiroyli shaklga tartibga olib qo'yishlik, bu mana shu kishini ulug'ligiga dalolat qiladi va bunday kishidan biror bir narsani o'rganishlik ham oson bo'ladi. U kishining kitoblari. Tafsiru Tabariy. Bu kitob Ümmet-i İslamiyenin Kur'an tafsirlerinin içindeki en müteber, en asosiy kitablardan hisoblanadi. İmam-ı Tabari 86 yıl ömür gördü. Ve bana şu uzak ömür devamında buradalar şecaatı sönmedi, gayret pasaymadı. Bana şu 86'ya kirgüçe kitap okudu, okuttu ve kitapları yazdı. Ha, biz de 60'ya kirgüçe işleyimiz, keyin bu oldu. Hiç neyse bilendirmemiz yok, işimiz yok. Yok ki ona kalmaz. İlimde zorlayacağım şundaki 60'a kirgendeyim, 70'e kirgendeyim, yarım kilolu kitap götür alıysan. Doğru mu? Akıl pişken sarı, hayatı tecrübe köpeğen sarı, bana şu ilimi, adamla yetkizişlik, ondan bir kurasanı çıkarıştık, yaşları yakarıyanda köprü buladı karılarda. Karı bulayanda para bulmaz dedi. Yani bu karı, yani ilimli karı buladı yan olsa, tınmasından kitap okuyordu yan olsa bu kanaka zor karı buladı. Bu kişinin kitaplarından Tahzib al-Asar, hadis ilmiga oid bu kitobida İmam Tabariy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisiga taalluqli bo'lgan hamma narsani jamlamoqchi bo'ldi, lekin u kishining umri yetmadi. Bu kitobini nihoyasiga yetishlikdan avval vafot etib ketdi. Demak, birodarlar, İmam Tabariy tarix ilmida peshvo, lug'at ilmida peshvo, hadis ilmida peshvo, tafsir ilmida, qiroatda musulmon ulamolarning peshvosi bo'lgan. Aytayapmiz, ensiklopediya bo'lgan deb. Bu yerda aytilayotgan ilmlardan bittasi hozirgi kunda bitta odamni qo'lida bo'lsa, bu odam juda ham ulug' odam bo'ladi. Lekin bular bitta o'zida mana shuncha bir ilmni jamlashgan. Mana shuncha ilm egasi bo'lgan, lekin ko'proq ko'zga ko'ringan ilmi bu tafsir bilan tarix ilmi edi. Imom Tabariyni harakatiga, mehnatiga va kitoblariga Alloh taolo qabuliyatni yozgan edi. Qarang, o'tganiga qancha yuz yillar o'tgan bo'lsa ham, hali odamlarning qo'lida u kitoblari. Hali odamlarning tilida u kishining ismi. Bu Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga beradigan narsa, qabuliyat. Odamlarning qalbiga yo'l ochiladi. Kamdan-kam odamlar mana shunday bir martabaga erishadi. Qani mana Imom Tabariy davrida Imom Tabariyga o'xshab kitob yozgan olimlar ham bo'lgan. Lekin nimaga ularning hammasining kitoblari qo'lma-qo'l bo'lib asrdan-asrga o'tib kelmadi? Hozir aytganimizdek, Alloh qabuliyatni yozgan odamlar deb bo'ladi bunday narsa. İbn Huzayma aytadi. Bu sama ostida Tabariydan ko'ra bilimliroq kishini bilmayman. O'zi muhaddis olimlardan İbn Huzayma bilasizlar. İmom Zahabiy aytadi. Abu Ja'far At-Tabari ulug'larining biri. Ulug' tasnifotlar egasi. Ishonchli, sodiq, hofiz va tafsir ilmida bosh edi. Fiqh, ijmoda va ixtilofda imom edi. Tarixda alloma, lug'at va qiroatda olim edi. Bu guvohlik birodarlar hozirgi 10 diplomdan yaxshi guvohlik. Chunki bu guvohlikni berayotgan kishilar ummatning eng kiyozga ko'ringan olimlari. Ularning bittasini guvohligi o'zi 10 diplomdan o'rniga o'tadi. Imom Tabariyning kitoblaridan Jamiul Bayan fi ta'vili ayatil Qur'an tafsir kitobi, bu kitob ko'proq tafsiru Tabariy nomi bilan mashhur bo'lgan. Birodarlar, bu tafsir tafsir ilmidagi eng peshvo kitob hisoblanadi. Tafsir ilmini o'rgangan-ki odam bor, Imom Tabariyning tafsirini o'qimasdan iloji yo'q. Sahih Buxoriga, Sahih Muslimga qanday muhtojmiz hadis ilmida? Tafsir ilmida Imom Tabariyga mana shunday muhtoj bo'linadi. Juda ko'p marta bu kitob chop etilgan, ilm bilan shug'ullangan odam borki, albatta uyda bu kishining mana shu Imom Tabariyning tafsiri turadi. U kishining yana bir kitobi Tarixul Umam val Muluk. Bu kitobi mana Tarixut Tabariy nomi bilan mashhur bo'lgan. Ya'ni hozir aytganimizdek, tarix bilan shug'ullangan odam ham bu kitobdan o'zini behojat bilmaydi. Mana shu ikkita kitobi, Tafsiru Tabariy va Tarixut Tabariy, tafsir va tarix ilmidagi musulmonlarning eng suyangan, ishongan marjiyalaridan, manbalardan, hatto hozirgi kunimizgacha. Vazir Abbos ibn Hasan Imom Tabariyga kishib yuborib bir iltimos qildi. Menga men fiqhni bilishim kerak bo'lgan bir munosib kitob yozib bersangiz, muxtasar bo'lsa. Chunki birodarlar, xulosasi muxtasari qulay bo'ladi o'rganishlik. Tom-tom kitobni o'qigandan ko'ra. Shunda Imom Tabariy shu kishiga Al-Hafif nomli kitob yozib berdi. Fiqh ilmidagi katta ulkan ma'lumotlarni kichkinagina kitobchaga qisqa muddatda jamlab berdi. Albatta, bu u kishining ilmiga dalolat qiladi. Albatta, Imom Tabariyda bundan boshqa ham ko'p kitoblar bor edi. Hammasini aytib o'tirsak vaqtimiz ko'p ketadi. Hozir Xatib al-Bag'dodiyning bir so'zini keltiraman, diqqat qilib turinglar. Xatib al-Bag'dodiy aytadi: Muhammad ibn Jarir at-Tabariy 40 yil mobaynida har kuni 40 varaqdan yozgan. 40 yil mobaynida har kuni 40 varaqdan bir yozuvni ilm ma'rifatda yozgan. Nechchi varaq bo'ladi deb o'ylaysizlar? Salkam 600 ming. Salkam 600 ming. 584 ming varaq bo'lar ekan. Men hisoblab chiqdim, agar 400 varaqli kitob deb qaraladigan bo'lsa, 1460 ta kitob bo'lar ekan. Bir yilda 10 ta kitob o'qigan odam qo'l ko'tarib qo'ysin deyman. Yo'q. 2 yilda 10 ta kitob o'qigan odam qo'l ko'tarsin deyman. Yana yo'q. Qaraylar, biz kimlarning haqida suhbat qilyapmiz? Mana bizga ibrat bo'lgan kimsalar. Bu kishi hali o'qib o'rgangandan tashqari 30 yoshini uyog'idan yozishni boshlagan desiz, 1460 ta kitob yozgan bo'lyapti. Endi ular ham hum rijal va nahnu rijal, ular ham erkak kishi bo'lgan, biz ham erkak kishimiz. Ular ham ilmli bo'lgan. Biz ham ilmimiz degan paytda mana shu narsalarni bir ko'z oldimizga keltiraylik. Ilm, ulardagi ham ilm, bizdagi ham ilm degan narsamiz faqat so'zingizga o'xshayapti ilm degani. Demak, 40 yil mobaynida har kuni 40 varaqdan yozgan ekan. Subhanalloh. Yana u kishini mana shuncha fazilatiga shogirdlarni ham qo'shib qo'ying. Qobiliyatli, iqtidorli talabalar. Ular Imom Tabariydan uzoq yillar dars olishdi, ustozidan nimani eshitsa, o'tirib yozib o'tirishdi. Demak, ulug'likning sabablaridan bo'lgan narsalar: iqtidor, talant, zakovat, rioya, umrni taqsim qilish, talabalar. Mana shularda hammasi Imom Tabariyning shaxsiyatida jamlaganlar. Mana Lays ibn Sa'dni o'qidik, ulug' olim bo'lgan ekan, ulug' faqih bo'lgan ekan Abu Hanifalardaqa, lekin shogirdi bo'lmagan ekan. Shuning uchun u kishining ilmi davom etmadi, o'zini zamonasida to'xtadi. Ammo Imom Tabariyda mana shu ulug'likni sabablarining hammasi bor. Imom Tabariyning zakovati. U kishi bir kechada bitta ilmni o'rganib chiqdi. O'zi haqida aytadi, ya'ni she'r vazinlardan bo'lgan aruzni, aruz vaznini. Misrga kelganimda Misr ahlini ilmli kishilari hammasi kelib men bilan uchrashdi. Hammasi o'zi bilgan ilmda meni imtihon qilib ko'rdi. Shularning qatorida bir kishi keldi-da aruz haqida so'radi, she'rni vazni haqida.
bu narsaga e'tibor bermagan ekanman, vaqtim bo'lmagan ekan, u kishiga ertaga javob aytaman sizga dedim deydi. Bir kechada bir ilmni o'rganib olish o'ylab ko'ring. Shu kecha Halil ibn Ahmadni Aruz haqidagi kitobini do'stimdan so'radim, olib kelib berdi. Kechasi bilan o'qib chiqdim. Kechasi bilan uxlamadim, tunni shu kitobni o'tkizdim. Bir kechada shu ilmni o'rganib chiqdi. O'zi haqida aytadi. Aruz degan narsadan xabarim yo'q edi. Kechqurun tong yotganda aruziy bo'lib uyg'ondim dedi. Ya'ni aruziy bo'lib odamlarga ro'bara bo'ldim dedi. Bir kechada bitta ilmni birodarlar o'rganib chiqishlik. Albatta bu Imom Tabariyni g'ayri oddiy zakovati, aqli fahmi borligiga dalolat qiladi. Bir kechada Alloh taolo bu kishiga mana shunday bir g'ayri oddiy zakovatni bergan edi. Iqtidorni bergan edi, qobiliyatni. Birodarlar, odam bolasi borki, unda qandaydir iqtidor, qobiliyat bor. Talant bizga tilda. Faqat u iqtidorini, talantini kashf qiladi kimdir? Kashf qilib yaxshi tomonga burib qoladi. Kimdir u narsa bilan ish olmaydi, ko'milib qolib ketadi shu. Iqtidori fosh bo'lmaydi. Bu kishilar iqtidorni bilgan va kerakli tomonga bura olgan. Abu Ja'far at-Tabari aytadi o'zi haqida, mana Imom Tabari aytadi. Abu Kuraybning eshigi oldida ahli hadislar bilan birga keldim. Bu Abu Kurayb ahli hadis bo'lgan olimlardan edi. Juda ham tabiati injiq, ko'p ham odam suyolmaydigan, hammani o'zini majlisiga kirgizolmaydigan, ko'p ham mana bizning tilda odam suymaydigan odam bo'ladi. Lekin olim, subhanalloh, tabiat ekanda. Tabiat ekan bir olim shunga bo'lar ekan. Bir xilga olim bir ochiq, odamlar bilan muomalasi oson, yengilroq. Bir xilgisi lekin fitrat, bu tabiat. Ya'ni bu kishidan ilm olishi uchun birodarlar, talabalar ayrim o'rinda kimidir o'rtaga qo'yishiga to'g'ri kelardi. Xolamasida. Shunaqa bo'ladi olimlar bilan muomala qilish. Imom Zarnojiyda Ta'limul Mutolimada aytadi, men aytaman shuni. U olim xolamaganda savol bermaysan deydi. Charchab turgan bo'lsa osilib olmaysan deydi. Etagiga osilmaysan, xolos yalanasan degani. Yalanib turishardi. U kishi kichkina bir derazadan qarab turib, mendan yozib olgan narsalaringlar bor. Ko'p narsani yozib olgansizlar, yodladinglarmi dedi. Talabalar bir-biriga qarab qolishdi. Shunda Imom Tabariyga qarab turib, siz yozdingizmi deydi. Ha, dedim, yozdim dedi. Yodladingizmi? Ha, yodladim. Mana odam yodlabdi, shu odamdan so'rang deydi. Derazadan turib Abu Kurayb so'radi. Nimani yodlading dedi. Endi 3-4 ta hadisni aytib bersa bo'ladi. Nimani yodlading dedi? Falon kuni falon narsani aytdingiz, yozdik. Palonchi kuni palon narsani aytdingiz, yozdik. U yodlagan narsasini emas, qaysi kuni nimani aytganigacha, nimani yozilganigacha aytib berdi. Yana bir qancha savollar so'radi, hammasiga javob berdi. Shunda Abu Kurayb, "Mash odam kirsin, qolganing kirishma" dedi. Yana shunday bir qaysar yoki bo'lmasa fe'li torroq olim ham Imom Tabariyni fazilatini, makonatini, qadrini bildi. Imom Tabariyni mana shunday bir martabaga yetishiga sabablarda yana bittasi, u kishi o'zini vaqtini tartiblab qo'ygan edi. Biz bilasizlar birodarlar, vaqtimizda baraka yo'q. Hech narsaga ulgumayapmiz. Hunarimizga ham ulgumayapmiz, bozorimizga ham ulgumayapmiz, ilm o'qigani ham ulgumayapmiz, sog'ligimizga diqqat qilgani ham ulgumayapmiz. Bola-chaqa bilan o'tirib, bola-chaqaga tarbiya bergani ham oilaga ulgumayapmiz. Akalar, o'sha 24 soat, o'sha 24 soat. Imom Tabariy davridagi 24 soat hozir ham o'sha. Faqat bizda tartib yo'q. Tartibimiz yo'q. Albatta, vaqtini tartiblay bilishlik talabi ilmga ham muhim narsa, olimga ham. Bu kishi o'zini kunini chiroyli suratda tartibga keltirib bo'lib qo'ygan edi. Dars beradigan vaqti, bomdoddan keyin yozadigan vaqti, peshindan avvalgi qaylola vaqti, peshinni o'qigandan keyin asrgacha dars vaqti, asrni o'qiganidan keyin shomgacha talab ilmlarga Qur'ondan ilm beradi. Shomdan keyin xutongacha masjidda fiqhdan dars beradi, fuqaholar bilan suhbatlashadi, xutondan keyin uyiga ketadi, hech kimni qabul qilmaydi. Nima uchun? Bezovta qilishmasligi uchun. Nimadan? Yana kitob yozishdan. Haqiqatan bu odamlarga Alloh taolo bir barakotam bergan ekan, sabr toqatam bergan ekan birodarlar. Yana shularga qo'shimcha har kuni qiladigan zikri duolari bor, ma'lum virt nimalari bor, Qur'onlari bor. Ibn Kamil aytadi, o'zi uchun dini uchun va xaloyiqning foydasi uchun o'zining kunini chiroyli taqsim qilgan edi. Og'ani semirib ketdi, sal bir yugursiz bo'lmay, domla vaqt bo'lmayapti-da deydi. Agar vaqtni bo'lishini kutsang, vaqt hech qachon senda bo'lmaydi. O'g'il qanday bo'lgan bo'lsang. Akalar, tartibga keltirsa juda ko'p narsaga ulg'aymiz. Imom Tabariyning axloqi. U kishining go'zal axloqi odamlarga u kishini mahbub qilgan edi. Olimlarga ham, talib ilmlarga ham. Uning shogirdlaridan biri aytadi. Abu Ja'farning qalbi ham, zohiri ham chiroyli edi. Ham suhbatlariga chiroyli muomalali edi. Ularni hol-ahvolini so'rab surishtirib turadigan inson edi. U kishi islomiy odobni o'zida jamlagan edi. Yurishida, turishida, yeyishida, ichishida, o'tirishida, uxlashida. Hatto u kishi o'zi bilan husumatlashib turgan kishilarga nisbatan ham chiroyli muomala qilar edi. Mana Davud ibn Ali az-Zohiriy, Zohiriylardan. Bir majlisda Imom Tabariy bilan bahs qilib qoldi. Munozara ikki tomon endi o'zining fikrini aytib, o'rtada bir bahs bor. Fikrlar har xil. Shunda Davud Zohiriyning shogirdlaridan biri turdida Imom Tabariyga qo'pol gapirib yubordi. Imom Tabariy indamada turib chiqib ketdi. Bordi uyga, bir necha kundan keyin kitobni oldi, qo'liga qalamni oldida, mana shu Davud Zohiriyga raddiya qilib bir kitob yozdi. 100 varaq narsani yozdi. Shu kitobini yozib tugatib bo'lganidan keyin Davud Zohiriyni vafot etganligini xabar keldi. O'tib ketdi endi hali odam. Mo'mina raddiyam deb aqib chiqib o'qitsa odamlarga 100 varaq narsani yozgan, mehnat qilgan. Davud Zohiriyni o'lganligini xabarni eshitgandan keyin haligi narsani 100 varaqni yirtib tashladi. Keyin mana shu Davud Zohiriyni uyiga borib, uni farzandlarini oldida, ahlini oldida Davud Zohiriyni chiroyli so'zlar bilan maqtab, ularga taskin berdi qalbiga. Hatto mo'lga Davud Zohiriyni o'g'li Muhammad ibn Davud otasidan keyin Imom Tabariyga bir ta'na malomatlarni qilmoqchi bo'lib turgan odam edi. Ammo otasiga qilgan bo'lgan chiroyli muomaladan keyin bu kishi ham ta'na malomatini qo'ydi. Ko'ring, husumatchisi bilan Imom Tabariyni bo'layotgan xulqi muomalasini. Endi mana shunday bir go'zal axloqqa zohidlikni, omonatdorlikni, iffatni, sidqi niyatni qo'shib qo'ying. Imom Tabariy haromdan juda qattiq parhez qilardi. Shubhali o'rinlardan uzoq edi. Dunyoni xoya havasiga berilmagan edi. Tirichligi nima bilan edi? Otasidan qolgan yer bor edi. Shu yerdan keladigan daromad bilan tirichligini o'tkazar edi. Hayotdagi ozgina narsa bilan kifoyalanardi. Xoya havasiga berilmagan edi. Podshohlardan, amirlardan, hokimlardan keladigan hadiyalarni, atoyotlarni qabul qilmas edi. Imom Suyuti o'zini Tabaqatul Mufassirinda shunday deydi. Imom Abu Ja'far At-Tabariy mufassirlarning mutloq boshlig'i. Imomlarning biri. Uning asridagi biron kishi u jamlagan ilmlarini o'zida jamlay olmadi. Allohning kitobining hofizi, ma'nolarining bilimdoni, Qur'on ahkomlarining faqihi, sunnat va uning yo'llarini, sahihini, saqimini, nosihini, mansuhini olimi, sahobalar va tobiinlar ahvolining bilimdoni, odamlarning tarixi va ularning xabarlarining olimi edi. Bironta ilm qoldimi? Islomiy ilmlarda birontasi qoldimi aytilmasdan? Islomiy ilmlarni deyarli hammasini o'qib o'rgangan olim odam edi. Fenomen biz tilda aytganda. Imom Navoiy aytadi, Imom Tabariyda hech kim tasnif qila olmaganligiga ummat ijmo qilgan. Ya'ni butun ummati islomiyga Imom Tabariyda hech kim kitob yoza olmagan deb ittifoq qilgan. Mana birodarlar, berilgan baho. Xatib al-Bag'dodiy aytadi, Imom Tabariy ulamolarning peshvolaridan biri edi. Uning so'zi bilan hukm qilinar, fazli va ma'rifati sababli uning ra'yiga qaytilar edi. Imom Tabariy musulmon ulamolar orasida hamma uchun ibrat bo'lgan g'ayrioddiy inson edi. U kishi o'zining shaxsiyatida barcha yaxshi sifatlarni jamladi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga mana shu kishilarning hayotini o'qib eshitdik, ibrat olishlik tavfiqini bersin. Duo qilaylik, bolalarimizdan, nabiralarimizdan mana shunday bir ulug' insonlar yetishib chiqsin. Albatta bu narsa bizning qo'limizdan keladi. Sababini qilamiz, Allohga duo qilib so'raymiz. Inshaalloh mana shunday insonlar yetishib chiqadi. Aqulu qawli hada va astag'firullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.